Y ahora nos vamos a ir, como te decía al inicio, hasta Poyo, porque allí está nuestra compañera Silvia Vieito en el tanatorio. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Aquí estamos, en un espacio colorido, moderno, personal. Así es el renovado tanatorio de Poyo. Yo soy Silvia Vieito y en este tiempo de Mediodía Cope, hoy estamos en la reinauguración del tanatorio de Poyo. En unha xornada como a hoxe non podía faltar o alcalde de Poyo, Luciano Sobral. Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Falemos de esta renovación do tanatorio. Que é a parte que máis lle impresionou do cambio?
A mí creo que, sinceramente, me impresionou todo, pero sobre todo a sala que se fixo na parte baixa, que antes era un espacio prácticamente morto, inutilizado prácticamente, e que se convertiu... Eu decía ya, pero es que parece como unha sala VIP, ¿no? É unha sala con calidade, con feita con gusto e con moito espacio tamén. Uh-huh. E co cual eu creo que a renovación deste espacio que xa é antigo relativamente, porque nos a min tocou a inauguración agora alá por os anos 2000 ou 2000 e algo. E agora esta nova reforma, esta nova dirección con Perdiz ao frente, eu destacaría pues esa reforma que fixo que parece un edificio totalmente novo, porque o parece, e sobre todo o cómodo que é e o espacio que se ganou dentro, sin haber renovado ni ampliado o que era, digamos, o contenedor, ¿no?
A construcción segue sendo a mesma. Pero o interior deu un cambio total 360
radical,
grados.
Sí.
Da parte exterior tamén ten a súa parte de implicación o propio concello, verdade? O concello tamén ten algo de mérito en que este espazo pois sexa bueno, máis accesible.
Nos estuvemos ao lado de Perdiz en todo aquilo que podíamos colaborar. Evidentemente, a obra lle corresponde á propia empresa, como é, pero sí que o que son os entornos exteriores, ao xardinamento alrededor, pois Perdiz, unha persona moi preocupada deso, nos estuvo aí marcando, digamos, o ritmo para que todo estuvera ao seu gusto, e tamén evidentemente ao noso, porque ao final este é un espacio para os veciños de Poyo, non só tamén para os de Poyo, senón que este espacio traballa para outras familias, outros cidadanos do contorno do noso concello, de que cual queremos que xa de por sí o que significa un tanatorio, pois que sea un espacio onde a xente se tope agradable e teña un entorno agradable. Esa é a miña opinión.
Sí, porque, bueno, pode ser de mala educación falar de cartos, pero que se pagan investimentos como é este, en este caso, no Concello de Poyo, sempre é relevante.
Totalmente, sempre é relevante, sempre é un espello para mirarnos hacia o exterior e eu creo que en todos os servicios os que nos dedicamos, digamos que a actividade pública, entre comillas, pero que temos cargo de responsabilidade, pois nos creemos que ter o entorno onde vives, onde convives, sempre é agradable estar nun entorno limpo, ordenado, que teña certa beleza, e é o que procuramos aquí. E Perdiz acertou no equipo, penso, no redactor do proxecto, e creo que terá tamén moito da súa personalidade, e nos procuramos tamén acertar, guiado moito por el, no que é o arranxo e a mellora dos exteriores, sí.
O final, no que foi a presentación deste acto, respirouse moita colaboración, moita rede, agora o cóctel a cargo de Pepe Solla, que de seguido falaremos con él, nese momento tamén se pon en valor traballar todos en favor de Poyo.
Eso xa, digamos que é poñernos a un nivel moi, porque é o que é o máis valor, é dicir, a colaboración entre institucións, a colaboración cidadana e todo que vaya na mesma, máis ou menos, na mesma dirección, evidentemente, non todos temos que pensar igual, pero sí, hai cousas que son un feito real, é dicir, ter entornos agradables onde podas vivir a túa vida e que teñas nese camiño coincidas con xente tamén vai, digamos, nesa mesma dirección, eu creo que sea o grande, é o éxito, é o que máis un se vai para casa con satisfacción ou con alegría de ter estado aquí e ver que esas personas, Pepe Soña, moitos dos colaboradores de Perdiz, o noso personal traballador do concello, que tamén puxo da súa parte para que esas cousas funcionaran. Todo eso é facer equipo, e que as cousas, cando se fan con equipo, con empeño, pois salen. Eu creo que hoxe é un día grande para Pollo, e deseo que, por suposto, que sea para Perdiz como empresario, porque ao final, se xente como Perdiz, pois seguramente as cousas serían máis complicadas. Creo que o importante é que vayamos da man, e eu teño que agradecerlle a Perdiz que apostara por este tanatorio, que invertirá aquí, e que sei que ten ganas de seguir traballando na medida do posible con nós.
Iso xe se respira ese entusiasmo por facer todos en conxunto algo mellor, mellorar, e eso é o que se buscou nesta renovación do tanatorio de Poio. Alcalde Luciano Sobral, moitísimas gracias por estar hoxe
en COPE. E a aportación de Pepe Soña tamén é algo emblemático para nós, un estrella Michelin aquí en Poio, e bueno, Pepe Soña é unha persona sempre disposta a estar aí a axudar e a colaborar, o sea que mellor imposible.
Moitas gracias de novo, alcalde.
Gracias.
Imos a escoitar de seguido a Pepe Soña neste especial que estamos en directo desde Poio, aquí na parroquia de San Xoán, entre o concello Mosteiro e as novas instalacións do tanatorio de Poio.